chegados ao final do noso reto, toca difundir o que aprendestes da antiga Grecia. 1. Escolled en cada grupo a vosa peza top entre as roubadas por cleptis. 2. Grabade un vídeo curto no que apresentedes na vosa aula o resto dos compañeiros e compañeiras. Contade todo o que sabedes da peza escollida e por que é a vosa preferida. Amosade toda a vosa creatividade. 3. Podedes subilo á web e ás redes sociais do vosso centro. Parabéns polo camiño feito ao longo deste reto. Asombroso cantas cousas había deixar sobre o mundo grego e tamén canto nos queda por aprender.